Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Като родител, на който му предстои посрещане на бебе в семейството, започнах да се замислям какво научих през годините с дъщеря ми и как това знание и опит може сега да ми е от полза още от началото. В този епизод ще споделя 5 неща, които ми се искаше да знам преди да стана родител. Надявам се те да са от полза за бъдещи такива, както и за напомняне на тези от нас, които ще минават по този път отново. Но преди да започна, споделям с вас как може да ме подкрепите. Можете да направите еднократно дарение в платформата Ко-фи или месечна малка сума в Patreon. И двете платформи ще намерите в описанието на този епизод. Също можете да харесвате, коментирате, споделяте епизодите в социалните мрежи, Пътят на родителя във Facebook и The Parent Path в Instagram. Благодаря ви за подкрепата. Когато някой ме попита какво препоръчваш на хора, които очакват бебе, обикновено давам едно единствено заглавие на книга. Защото времето преди бебето понякога може да е много натварващо. Да искаме да се подготвим, но всъщност и да ни се струва доста странно да четем за нещо, което всъщност не сме преживявали. Не всеки обича да чете за децата, особено преди да ги има. Затова и аз винаги се опитвам да съм максимално обрана в разговорите с бъдещи родители. Но ако ме попитат, споделям една единствена книга. Това е книгата, която на мен ми даде възможност за много размисъл и някак штракна с моето възприятие. Беше точно частта от пъзела, която не бях намерила. И това е книгата на Джанет Лансбъри, нейната първа книга Elevating Child Care. За жалост не е преведена на български, но това, което тя ми донесе, беше един нов поглед, който някак усещах и препознах, но не знаех как точно да практикувам. За щастие, това се случи много рано в моето майчинство. Прочетох я още когато дъщеря ми беше на 2-3 месеца. Разбира се, трябваше немалко време да успея да започна да практикувам това, което научих и да стане част от моята рутина като родител, но съм благодарна, че се случи още в този толкова начален етап. Докато тази седмица си мислех кои са тези 5 неща, които да споделя в този епизод, си припомних някои от началните мигове, които прекарах с дъщеря ми. Надявам се, че всяка една точка ще бъде полезна за всички родители, дори и за тези от вас, които са с по-големи деца. Защото те са като основа на това как възприемаме децата и какво е нашето отношение към тях. И така, номер 1. Бебето има нужда от уважение, а не просто от любов. Когато имаме бебе, то е толкова мило, беззащитно, зависимо, че сме готови на всичко, за да го предпазим. Искаме да му покажем своята безгранична любов, готови сме на всичко за него. И това е нормално. Но той е отделна личност, която заслужава уважение. И тази личност ще процъфтява от всичко, което правим с идеята, че се грижим за отделен човек. Това включва да го предупреждаваме какво ще направим, да пипаме внимателно, нежно и бавно, да оставяме време за отговор, да не бързаме да го успокоим. Ах, струва ми се, че памперсът ти е пълен, може ли да проверя? Ух, да, мокър е. Сега ще го сменя, за да ти е приятно. Или пък, мисля, че баба иска да те вземе. Сега ще те подам, да може и тя да те поддържи малко. Май не ти харесва, когато сестра ти те докосва по този начин. Ще я помоля да спре. В началото бебето се нуждае от много дейности на грижа. Къпане, миене, смяна на памперс, хранене, обличане. И това е нашата златна възможност, в която да покажем, че се грижим за някой, който не може да го прави сам, да, но има право да знае какво и как се случва. Това е началото на изграждането на нашата връзка. Това помага на нас да видим бебето си като човек и да се опитаме всеки ден да опознаваме какво харесва, какво го натъжава, какво му е приятно, какво го ядосва. Второто нещо, бебето няма нужда от забавление и стимулация и може само да преминава през етапите на развитие. Това, което се изисква от нас, е просто да им дадем средата, за да го направят. Да осигурим пространство, да следваме техните действия и да вербализираме това, което се случва, както и да се радваме заедно с тях. Противно на много програми и съвети, които дават точни насоки как да стимулираме захвата на детето или колко е важно стоенето по корем, или как да помогнем на бебето да започне да се обръща, защото иначе ще изостане. Но ако просто изчакаме, наблюдаваме и оставим това в ръцете на нашето дете, е достатъчно. Тъй като аз бях доста ангажираща и стимулираща в началото на родителството ми, не успях напълно да се отпусна и да наблюдавам началото на развитието на дъщеря ми. Така че сега съм нетърпелива да се впусна в една наслада с бебе и да откриваме заедно всичко ново, което ще успее само да постигне. Един от известните и мои любими цитати на Магда Гърбър е: Do less, observe more, enjoy most. Намесвай се по-малко, наблюдавай повече и се наслади най-много. И смятам да си залепя поне няколко самозалепващи листи с тези изречения из апартамента, за да мога да си го напомням. Трето, плача не е лошо нещо. Мисля, че всеки родител се притеснява от сълзите. Може би не всеки, но една много голяма част. Не сме свикнали да ги приемаме и имаме силен, трудно овладяващ импулс да успокоим и да направим бебето доволно и щастливо отново. Определено не бих се втурвала към плачещото ми бебе така, както го правих с дъщеря ми. Ще изчакам повече, ще попитам, ще проявя съчувствие, емпатия, тогава ще се намеся. И колкото повече практикуваме това още от начало, толкова по-лесно ще е и с порастването на детето ни. И въпреки това, след 3 години и половина, в моя случай, пак е трудно. Пак изисква целенасочено усилие от моя страна. Обикновено помагат фрази, които си повтарям: детето ми има нужда от това и аз помагам само като стоя до него. Ако оставя тези чувства да излязат, после ще се успокои. Или забави, изчакай. Не съм лош родител, когато детето ми плаче. Напротив, даже съм герой, че оставам до него спокойна. Това е част от нашата връзка и съм щастлива, че детето ми се чувства спокойно да сподели това, защото не го прави за всеки човек. Сигурно и вие имате ваши фрази, изречения, които ви помагат в емоционалните изблици на децата ни. Четвърто, бебетата и малките деца имат нужда от затворено, 100% безопасно пространство, в което да изследват спокойно. Това е нещо, което знаех, но така и не успях да осигуря в нашия дом. Бях направила кътове, но не и истинско пространство, в което дори да изляза, да знам, че няма нито едно нещо, което може да нарани детето ми. Сигурно сте чували, че е неправилно да бъде затваряно с ограда и че няма нужда да го слагаме в затвор, за да сме окей. Но аз вече гледам по друг начин на това ограждение. Че това е място, в което детето ми няма да се чувства претоварено от цялото огромно пространство, което е един апартамент за малкото бебе и дете. Там ще може спокойно да си пълзи, да взема и лапо манипулира всеки един предмет. Това е мястото, в което може да почувства малко дискомфорт, ако не вижда постоянно мама. И това е място, което започва да се използва още от началото, още преди започне да ходи на различни места из апартамента. Не когато вече може да се движи и изведнъж затваряме вратата, а място, в което заедно влизаме още от начало. И още от начало го представяме като неговото пространство. А да създадем и обособим такова място е от голяма полза и за нас. Можем спокойно да излезем до тоалетна, да имаме време да свършим нещо за себе си, да запазим високите кули на по-голямото си дете. За мен това са само предимства, но предстои да го изпробваме и за нас. И последно пето нещо, което много ми се искаше да знам, възможно най-скоро, и то е: не мога да накарам друг човек да заспи. Това го научих по-късно. Имали сме доста трудни приспивания с дъщеря ми. Изнервила съм се, гледала съм часове, брояла съм колко минути е будна. И всичко това е важно. Детето не трябва да се преумаря или пък да се слага прекалено рано. Но пък да намериш баланса между това да знаем какви са сигналите на умора на нашето дете и как то се успокоява и заспива, не е лесен за откриване. И ако се фокусираме толкова много в прозорците, в които то е будно, и колко трябва да стои, и кога точно трябва да заспи, обаче то не иска в точно този момент, може да ни донесе много повече напрежение и раздразнение, които в момента на приспиване за детето не са от никаква полза. Даже напротив, няма да му помогна да заспи. Една лекция, която чух на Магда Гърбър, в която тя говореше за съня и за нашата енергия, с която влизаме в този интимен момент. И тогава много се успокоих. И това беше частта, от която имах нужда. Не мога да накарам някой друг да заспи. Това не е в моя контрол. Ако ми е трудно, викам за помощ. Оставям време. Изчаквам. Често изнервянето ни покрай бебе и малко дете се случва именно около преспиването. Защото това е времето, което очакваме през деня, малко отдих за нас. Но не можем да накараме друг да заспи. На мен това ми помогна много и много се надявам да работи и сега с новородено бебе. И така, това са моите 5 точки, които исках да споделя и които се радвам, че знам преди появата на второто ми дете. Не смятам, че човек трябва да знае всичко преди да стане родител и даже е невъзможно. Затова и този подкаст се казва Пътят на родителя. Защото за мен всички ние сме на път, който вървим и в който израстваме, в който търсим посоката и понякога се налага да сменим курса. Но всичко, което можем да използваме за нашата ситуация и семейство, и колкото по-рано успеем да го открием, толкова по-лесно ще ни бъде. Надявам се, че някои от тези точки ще ви помогнат и ще ви дадат едно успокоение и една перспектива, която ще ви помогне като родители. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира във вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение във Facebook, Пътят на родителя, и в Instagram The Parent Path. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в задънена улица и търсите друг прочит, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!